galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab axad ah bisha diseembar waa 30 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2019.
anigoo si qalbi furan oo caleel xaadan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hogaaminaysa miisaaniyaddaad maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doonno
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ka hadlay howlgal militari oo ka dhacay duleedka jilib.
saldhig bay ahayd ciidanka lagu tababaro, ciidan maah, waxaa lagu tababaraa dhallinyarada ma marin xabaabinayo oo markaana waxaa lagu soo samayn jiray qaraxyada masaakiinta ee soomaaliyeed ee magaalooyinka soomaaliya, gaar ahaan koonfurta, gaar ahaan xamar iyo wuxuu dhowdhow markaa lagu xaquuqiyo ayaa lagu soo samayn jiray. Marka meesha bukayn baa loo geystay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2018.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda ee 2019. guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shirgudoominayay kulankii maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanyaashii fadhiyay kulanka ay wada ansixiyeen. 147 xildhibaan ayaa ahaa ugu codaysay ansixinta miisaaniyadda, mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay guddoomiyaha. sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerhoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey. hal xildhibaan oo keliya ayaa diiday isbeddelka lagu sameeyey xeerhoosaadka, halka 147 mudane ay ogolaadeen.
xarumo badan oo ah kuwa codbixinta ayaan weli furmin gudaha caasimadda Kinshasa saacado kadib markii doorashada madaxweynenimo ee Congo ay bilaabatay haddan maanta, sida uu xaqiijiyey madaxa guddiga doorashada kadib markii ay soo food saartay dhawaaqyo dhahaya waxaan doonaynaa in aan codayno iyo in dad niyad jabsanaa ay goobta isaga tagaan. doorashada ayaa ah fursaddii ugu horreysay ee dalka Congo uu ku helo xil wareejin dimuqraadiyadeed oo si nabad ah ku dhacda tan iyo madax bannaanidii dalkaasi ee sanadkii 1960, iyadoo madaxweynihii muddada dheer talada hayay ee Joseph Kabila uu ka degayo xilka. madaxa guddiga doorashada ee Congo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in 94 xarumo codbixineed oo ku yaalla magaalada Kinshasa ay weli sugayaan liiska codbixiyaasha. waxaanu daabacnay liiska 29 ka mid ah, inta kalena hadda ayaa la daabacayaa, ayuu yiri Cornel Nanga, labada musharax ee ugu cadcad ee mucaaradka ah oo kala ah Martin Fayula iyo Flex Shisekedi ayaa caqabad ku ah ninka uu door bidayo Kabila inuu noqdo kan isaga bedelaya ee talada kala wareegaya oo ah wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi oo isaga hadda ku jira cunaqabatayn ay saartay midowga Yurub.
malaayiin qof oo ka mid ah dadka waddanka Bangladesh ayaa axadda maanta ah codadkooda ka dhiibtay doorashada baarlamaaniga, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in ugu yaraan 10 ruux ay ku dhinteen rabshado ka dhacay meelaha qaar. dhimashada dadkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen taageerayaasha mucaaradka iyo kuwa xisbiga talada haya deegaano kala duwan oo waddanka oo dhan ah. goobaha codbixinta ayaa goor dhaweed la xiray, waxaana hadda socota tirinta codadka. guddiga doorashada ayaa sheegay in ay baarayaan warar sheegaya in doorashada lagu shubtay. arrintan ayaa ka dambeysay ka gadaal markii ay tartanka doorashada isaga baxeen in ka badan 40 musharax oo ka mid ah xisbiga mucaaradka, kuwaas oo sheegay in doorashada la masuqmaasuqay. doorashadan oo ah tii ugu horeysay oo doorasho guud ah oo waddanka oo dhan ka dhacdo ku dhawaad muddo 10 sano ah ayaa waxa si weyn loogu saadaalinayaa inuu ku guuleysto xisbiga talada haya ee Awami League. Sidoo kale ra'iisul wasaare Sheikh Xasiina ayaa lagu wadaa in markeedii saddexaad oo xiriir ah ay hoggaamin doonto dalka Bangladesh oo ay ku nool yihiin 560 million oo qof.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii shalay wali sii ka sii hadlayay baahida loo qabo dalabkiisa ku aadan darbi laga dhiso xuduudda Mareykanka la wadaago Mexico, iyadoo dowladda Mareykankana ay hawlaheedii qayb ahaan xiran yihiin kadib markii la isku afgaran waayay miisaaniyadda dowladda oo ay ku jirto lacag lagu dhisayo darbiga taas oo gashay maalintii 8-aad. Fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweynuhu ku sheegay in ay tahay in dimuqraadiyiinta ay iyagu la yimaadaan go'aan kadib go'aanka dib loogu furayo isagoo xusay inuu aqalka cad ku sugayo in dimuqraadiyiintu ay u yimaadaan oo ay keenaan heshiis ku saabsan amaanka xuduudda. Miisaaniyadda la isku horfadhiyo ayaa waxa uu salageedu yahay madaxweynaha oo doonaya $5 billion oo lagu dhiso derbiga xuduudda Mexico iyo dimuqraadiyiinta oo qaba in la kordhiyo miisaaniyadda amaanka xuduudda balse aan ogolayn in derbi la dhiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idin kaga imaanayay waa VOA Washington. Aan ku horeyno, xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta meel mariyay miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 xilli uu waqtiga uu kasii dhammaanayay. Guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in waqtigu uu aad ugu yaraa islamarkaana ay sahleen. Miisaaniyadda sanadka 2019 ee dowladda Soomaaliya ee la ansixiyay ayaa dhan in ka badan $344 million oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ku dhawaad $50 million oo dollar ka badan miisaaniyadda sanadkii hore oo ahayd $247 million. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Miisaaniyadda dowladda sanadka 2019 waxay ahayd mid waqtigu ku dhacayay marka loo eego sanadkii ka harsanayd hal maalin oo qura. Xildhibaanada golaha maanta si weyn kagama doodin miisaaniyadda, waxaana si kooban golaha uga warbixiyay Dr. Salim Nuur oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka.
Run ahaantii miisaaniyaddu si faahfaahin ballaadhan looga bixiyo waxay u baahan tahay muddo dheer. Habraacay guna saas oo dhigaya inuu guddigu u haysto muddo ku dhow bil iyo bad inuu haysto ama 2 bilood inuu haysto si uu ula tashado bulshada Soomaaliyeed, si uu ula tashado qaybaha ay khusaysay institutionada dowladeed oo dhan, si uu ula tashado guddiyada baarlamaankaasi ula tashado, si uu ula tashado wasaaradda iyo muxuu ahaa cidda ay khusayso dhan. Marka miisaaniyaddu waa mashruuca ugu weyn ee baarlamaanku uu qabto weeye, laakiin duruufaha jiray darteed waxaa dhacday inay muxuu ahaa runtii miisaaniyaddu si kadis oo degdeg ah muxuu ahaa loo qoray looguna keenay guddiga iyo hoggaanka cusubna ay muxuu ahaa runtii ay waqti kooban la siiyay aad u xadidan. Sidaa darteed baan muxuu ahaa runtii duruufaha dalka iyadoo la eegayo la xeerinayo keliya ayaan markaasi ugu dulqaadanay uguna dhabaraday loogu dhabaradeeyay in muddada gaaban muxuu ahaa laga gaarsiiyo sanadku intaanu dhammaanin. Laakiin waa waajib mas-uuliyad dowladeed iyo baarlamaan in runtii muxuu ahaa miisaaniyadda xilligeeda la siiyo. Taasi waa muxuu ahaa runtii inaanay soo noqnoqonin aan kula dardaarmay.
Intaasi kadib, meelmarsiinta miisaaniyadda ayaa cod loo qaaday, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal.
Miisaaniyadda 2019 wax diiday malaha, wax ka aamusay malaha, waxaa coday 174, sidaas ayaan sax ku tahay.
Wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uga mahadceliyay golaha codka ay siiyeen maalmarsiinta miisaaniyadda dowladda 2019.
Hadal dheer halkan uma soo taagin. Waxaan saaraynaa xubnaha Afghanistan hadal dheer oo ay u qoraaleen xubnaha Afghanistan ku shaqalaya dadkan oo si fiican uga soo shaqeeyay oo 4 maalmood habeen iyo dhayaar ka soo shaqeynayay baan aad ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaga mahadcelinayaa guddoomiye baradayga iyo aad shirka kusoo daadihisay alinayaa sharaf weyn bay aniga ii tahay maanta in miisaaniyaddii loo oreeyo oo aan wax ka aamusay iyo wax diiday toora aan jiray sharaf weyn bariyay tahay sharaf ka weyn oo weydiisa kara wasiir halkan iska soo taagan inay jirtaan anigu maleemaayo waad iska rabteen anaguna reali anigoo si qalbi furan oo calaal xaadan idinla hadlaya waxaan ballan qaadaynaa waxa weeye shuruucda hagaysa ee hoggaaminaysa miisaaniyadda maanta fasaxdeen inaan ku dhaqmi doono wixii aan ku heshiinay aan ku dhaqmi doono ayaan ballan idin ka qaadayaa.
meelmarinta miisaaniyadda dowladda 2019 waxay imaanaysaa xalli xisaabaadka miisaaniyaddii 2017 2018 dib loogu soo celis golaha baarlamaanka. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
waxaad weli dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. sarkaal ka tirsan ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in weerar shalay ka dhacay magaalada jilib lagu dilay ilaa iyo 30 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, inkastoo aanu soo bandhigin cadeymo muujinaya in tiradaasi ay ku dhimatay weerarka. sarkaalkan ayaa sheegay in howlgalku isugu jiray duqeyn iyo ciidamo ku degay goobta oo u dhow magaalada jilib. haaruun macruuf ayaa sarreeye guuto cali maxamed maxamuud oo lagu naanayso bogmadow oo ah taliyaha qaybta 34aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan gobolka gedo waxa uu wax ka weydiiyey siduu howlgalkani u dhacay.
shilib shalay baa weerar cirka iyo dhulka lagu qaaday kumandowska, jugweyn baa loo geystay. meeshaasi waxay ahayd shallig, yay ahayd baan leeyahay, way tahay maaha, shallig bay ahayd. ciidanka lagu tababaro ciidan maaha, waxaa lagu tababaraa dhallinyarada mamarin habaabinayo oo markaana waxaa lagu soo samayn jiray qaraxyada dadka masaakiinta ee soomaaliyeed ee magaalooyinka soomaaliya, gaar ahaan koonfurta, gaar ahaan xamar iyo wuxuu dhodhow dadka lagu xaquuqiyo ayaa lagu soo samayn jiray. marka meesha duqeyn baa loo geystay. ciidanka maandowskaana way galeen. khasaare weyn baan u geysanay cadowga, dhimasho 30 ayaa la sheegay maayo, waa 30. waxaa kaloo la dilay horjoogayaal, baa la dilay 4 horjooge, 2 ayaa kamid tahay. marka guul baa laga gaaray, nabarsad ayayna ku tahay al-shabaab.
waa gartay bal meeshan marka hore waxaad iga sheekaysaa sababta loo bartilmaameysaday, maxaa ka socday?
meeshaasi base bay ka samaysteen. xogta rasmiga ay sheegaysa xataa bualo meelaha u waaweyn oo ay ka taliyaan ku jirta, meel ka weyn bay ahayd base ahaan oo rasaasi u taallo oo ay garoon wax ku taal tababaraan sadiya tababaraan u jiro oo ay qaraxyada kasoo abaabulaan iyo shaqooladii assassinationka. marka base weyn bay u ahayd oo khayaalo badan ku fuliyaan.
waa gartay magaalada jilib gudaheeda mise waa meel cirifka uga taalla?
waa meel cirifka kaga taalla. magaalada jilib lama duqeynayo, soomaali waa degan, gulislaam aa degana, laakiin waa meel cirifka kaga taalla oo kaam ahaan ah.
mahargeysa yarayba ma maxaan ku idhahdaa kaymaha u dhexeeya jilib iyo kamsuuma waa xagee?
waa dusheeda wey, waa duleedkeeda wey, waa duleedka jilib.
waagarta marka duqeyn baa lala bartilmaameysada oo diyaarada
duqeyn diyaaradaha la bilaansaday, ciidamo kumandowskiina way ku degeen oo baaraturuucdis baa ku degay
oo hawaday ka degeen
laakiin duqeynta inta badanna waxay dhimasho ku keentay duqeynta. duqeynta la duqeeyey asaas baa qaraxday, dad badan baa meesha ku leeday, marka guul baa laga gaaray.
muddo intee le-eg bay ciidanka dusha ka degay ee halkaa ku sugnaayeen?
ciidamada kumandowska ee dalaayada kasoo degaa waxaa loogu talagalay target fudud, khasaarahoodu yaraado, hadow khasaare badan gaarsiiya, yar bay ahayd, muddo yar bay ahayd oo aan la odhan karin 15 daqiiqo ee ka badnay.
marka waa xilli habeena, waa subaxnimadii hore axadda, laakiin xilli habeena.
exactly.
waa gartay ciidanka keliya ee howlaha idinla fuliyana sida aan kasoo aragnay taariikhda aan soo dhaafnay waa ciidamada Maraykanka, miya sax? miya
waa suuragal
laakiin waad ogtihiin, waa taqaanaa soomaa haddii howlgalkaas
waa taqaanaa, laakiin waxaa muhiim inaan kuu sheego in duqeyn lagu dhuftay, ciidamo kumandoosi ay kaga degeen, la baabi'iyey, taasaa muhiima.
waa gartay bal waxaad wax yar iga sheegtaa ajaanibta lagu laayay iyo haddii aad wax ka taqaano waxay ahaayeen iyo amiirada kaleaad sheegtay, haddii aad magac yahayso, haddii aad hayso xilalkay u hayeen al-shabaab ama muhiimadda u lahaayeen?
hadda magacyadii meel waxaan fadhiyaa aanan ku haynin, laakiin labo ajnabi bay ahaayeen oo kasoo jeeda carab, labada kalena ajnabi kale ay ahaayeen. xilal bay ahaayeen, amiiro camal bay ahaayeen, dadka wax tababare ahaayeen, midna wuxuu ahaa ka dhaqaalaha u keen oo dhaqaalaha u qaabilsanaa, marka niman ay ku jabay bay ahaayeen.
waxaa laga yaabaa jilib waxay ka mid tahay magaalooyinka al-shabaab ay u xoogan yihiin marka dad badan baa laga yaabaa inay warbixinihiina ay shaki geliyaan oo ay dhahaan xaruntii ugu weyneyd shabaab ay ku sameynayeen ama qaraxyada ama tababarada ama saraakiil badan oo shabaab ay ku sugnayd sidee bay ugu suuragashay ciidamo tira yar intay ku degaan inay haddana ka soo baxaan maxaad ku jawaabi lahayd
ciidamadu inta badan cadow xalxal gelinayo cadowga gadaasha lagu degaa waa la duqeeyaa ina duqeynta socotaa gudaha loo soo galaa muddo yar oo 20 daqiiqo ah waa lagu burburiyaa waa laga baxaa tactical military weeye waxa laga yaabaa ninka shicibkiisa saamiga ah laakiin waa strategy military oo strategyoyinka weliba ugu guulaha badan ka mid ah
waxaa la sheegayaa baryahan hawlgal in la qaadayo lagu qabsanayo magaalada Buu-Aale laakiin sidaad ka warqabto deegaankaana waa taqaanaa Buu-Aale magaalooyin badan baa ka horeeya marka hore in la qabto intaan Buu-Aale la tegin marka sidee bay ku suuragalisaa inaad Buu-Aale qabataan
ma rabo qorshaha noo dejisan ama blanka ah xageen horeysiin xageen u qaday iman dhinacaan ka bilaabi u malayn maayo waa secret military oo ma umaraynaa inaan idaacadda ka sheegayo ama cid la wadaagayo aan ciidan ahaynan qusayn laakiin waxaa muhiim ah oo laga maarmaana inaan idiin sheego inay naga go-an tahay horena waan u sheegay in aanu Buu-Aale xoreyno nabadgeydka sida ugu sahlan khasaaraha ma ugu yaraanayo iyagana ugu badanayo ayaanu rabnaa inaanu arrintaa u fulino howlgalkaasina insha allahu tacaala
waad ka warhaysaa deegaankaasi inuu yahay deegaan kayn ah deegaan qoyan biyo badan dhul in la is arkay adag tahay in lagu dagaalamo oo aad u dhib badan yahay sidoo kale markaad gudaha u gashaan gobolkaas waxaad u baahan tihiin ciidan fara badan oo dhulka iyo deegaanada aad sii marteen haya gacanta ku haya ciidamadii wadadii saadka u fura kuwa haya meelihii la qabtay ma hubtaa inaad u diyaarsantihiin hawlgalkan
ay horeysa ciidanka sidiisaba waxaa lagu tababaraa oo loo tababaraa xaalad kasta uu soo wajahda haday kulal tahay haday qabow tahay haday dhir tahay haday saxaaro tahay waa ciidanka waa loo tababaraa ciidamada aanu ku weerarayno Buu-Aale ku qabanayno waa ciidamo loogu talagalay oo noo qorsheynay in ay meelaha suka qabtaan hantaan ciidanka kale ka dambeeya uu difaac ka galo horo loo socdo marka qabo oo ka dhaqaaqmaahay waa qabo oo hano oo maamulsane oo adeeg bulshada si oo qorsho sugan weeye oo degan oo iska yaacan ahayn
ma ciidamada Soomaalida ku kooban yahay hawlgalkan mise amisomnoweyda ku helisa
waa taageeran ku helayna ciidama amison oo mandate code uu yahay ka mid yahay inay nabadgelyada sugaan sugusta nabadgelyadana waxa weeye in cadowga la dagaalamo marka garbasimana nooga ah anaga iyo amison ayaa u galayna aaga aanu xoreynaa diilayda
kaasi waxa uu ahaa sareeyo guuto Cali Maxamed Maxamuud oo bogmada lagu naaneeso oo ah taliyaha qaybta 34aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu horeeyay Harun Macruuf oo Washington jooga
dhinaca kalena sidii aad ku maqasheen idaacadeen shalay dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 isugu jiray askarta dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab hadaba faahfaahinta ugu dambeysay dagaalkaas ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystay wasiirka kumeel gaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan gobolka Bakool.
Shirwac, waad baad u mahadsan tahay. Shalayto, aroryadii hore waxaa dagaal ku dhex maray deegaanka Goofgaduud Burey oo qiyaastii 30 kilometer u jirta degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana weerar ka soo qaaday Al-Shabaab oo fariismaha ciidamada Soomaaliyeed oo halkaa ku sugan iyo kuwa Koonfur Galbeed weerar ku soo qaaday, hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markoodii horeba xogtahay waxay markiiba ka hortageen oo iyagoo weliba aan magaalada soo galin oga hortageen iyagoo soo si dhumaaleysiya doonaya inay magaalada ku soo galaan.
Wangartay
sheede meel dagaal ka dhacay dhimashana way imaanaysaa Shirwac oo dhaawacna way tiri karaya.
Wangartay, marka haddaynu taa eegno khasaaruhu intuu leegay wasiir
Shirwac, markaan eegno dhinaca nimankan gumaadka umadda Soomaaliyeed Al-Shabaab, waxaa naloo sheegay ilaa 15 inay halkaa ku dhimatay oo weliba sida naloo sheegay oo aan xogta ku helayno inay ku jiraan saraakiil waaweyn oo hogaamiyaashii soo qaaday weerarkaasa oo dee labadii hogaamiyo ugu weyneedna iyaga lafkoodu halka ay ku dhinteen. Dhinacyagana Shirwac, dhimasho waa jirtaa, dhaawacna waa jira, laakiin sida saraakiisha amniga jiidka hore ee dagaalka ku sugan ay noo sheegeen, saraakiisha halkaasi joogta waxay noo sheegeen in dhinacyaga dhimashadu ilaa 3 ay tahay, dhaawacna uu yaryahay.
Laakiin waxaan wararka ku helaynaa wasiir in dhinaca dowladda oo kale ay gaarayso 11 iyada taasi ma jirto biyo amso ka yartahay
ma jir waa dawladdu dadka ku aniga kula hadlaya kamida dawladda wax loo qariya ma jiro ciidan dagaalamay oo qaran oo dagaalamay oo shabaab la dagaalamay oo dhintay dawa ay shahiideen oo in la sheego waa ay mudan yihiin laakiin dad warbaahinta maxalliga ah oo aan caadiga ahayn waxa ay sheegayaan iyo waxa afka dawladda ka baxay mar walba waxa muhiim ah in warbixinta dawladda la qaato dhimashadu waa 3 dhaawacuna waa ilaa 4
way geesta kale ana warar iyagana waxa na soo gaaraya in dhinaca ciidamada dawladda saraakiisha amaba xubnaha ka dhintay in uu kamid ahaa ana taliyihii ciidamada dawladda ma jiraa warkaasi wasiir
jirwaa waxaan shaki ku jirin taliska qaybta lixdanaad qaybta goof guduud buuray iyo kuwa koonfur galbeed oo deejidaas hore ku sugan maaha kaliya inay maanta dagaal la galaan ee mar walba ay la dagaalami jireen saad adigu waa u sheegtana halkaa waxaa ku geeriyooday taliyihii ciidankii SNA ee qaybtaas joogay isagoo de meel magaalada duleedkeeda ka baxsan isagoo ku baxsanaya nimankii shabaabka oo magaalada soo weeraray de xabadi ay halashay marka waa uun wax caadi aho oo la ogyahay ciidamada qaranku inay u dhintaan oo una shahiidaan inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan wara waxay u qaateen tuutaha iyo qoriga
way mana la wadaagi kartaa wasiireen magaciisa iyo darajadiisa taliyahaas
inkastoon saraakiisha aan rabo inaan ka xaqiijiyo aniguna dee halkan aan kaala hadlayo waa ka maqanahay gobolka Bay saad og tahay bashar wacow madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafta garayn iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ku sugan degmada xudur ee xarunta gobolka Bakool laakiinse waxaan xaqiijinaynaa magaciisa 3 iyo sarkaalkaas darajada uu lahaa ilaahay idinkii dib baanu ka soo gudbin doonaa
waan gartay waynu u soo noqonayay safarka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen laakiin hore waxaad u xustay in xubno ka mid ah saraakiisha sarsare ee al-shabaab ay ku dhinteen dagaalka xubnaha dhintay haddaad noo xusi karto iyo weliba waxay ahaayeen
shirwacow sida aan wararka ku helayno ama cadowga wararka naga soo gaarayo waxay tilmaamayaan labadii sirkaal oo ugu weyneyd oo wadatay hogaamintii duulaanka kusoo qaaday deegaanka goofguduud shabeelow aan ilaahda goof guduud buure cafwan oo lagu magacaabay jiray iftiin iyo nin kaleo la yiraahdo abu sacab miya mise abu shacab ay ku magacaabeen sida xogta aan ku helayno labaduba halkaas ay ku geeriyoodeen oo meydkooda halkaas ay ka qaateen sida aan xogta ku helaynana waxaa naloo sheegay 12 qof inay halkaas oga dhimatay laakiin hogaamiyaashii labada ahaa oo qorshaha lagu soo weeraray deegaanka soo maleegay labaduba inay halkaa ku dhinteen baa naloo sheegay
waan gartay wasiir waxaad carabaabtay in madaxweynaha koonfur galbeed uu isaguna safar ku marayo xudur maxay tahay ujeedada safarkiisu dabcan haddaynu ognayada gaar
shirwacow madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafta garayn tan iyo markii la doortay 19-kii bishan waa safarkii ugu horreeyey ee uu magaalada baydhabo si uga soo ambabaxo gobollada koonfur galbeed soomaaliya ama degmo kamida uu yimaado madaxweynuhu wuxuu booqashadiisii ugu horreysay ku yimid magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool 15 markii uu soo gaarayna madaxweynuhu wuxuu garoonka diyaaradaha kula kulmay guud ahaanba shacabkii soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiintii gobolka sidoo kalena madaxweynuhu maadaama waajibaadkii loo doortay ay ka mid ahayd wuxuu gartay in gobolka Bakool uu booqashadiisa degmada xudur uu kusoo hormaro isagoo dee qiimeyn ku samayn doona biidni illaahi tacaala xaaladda amni ee gobolkan iyo tan dhaqaale iyo tan siyaasadeed iyo guud ahaanba baahida ka jirta gobolkan nooc walba ay tahayna si mustaqbalka wax looga qabta hadii la
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo wasiir dabcan markaynu eegno deegaankan goof guduud xiliyo kala duwan bay weeraradan iyo dagaaladani kusoo noqnoqdaan maamul ahaana xiliyo kala duwan aad ka hadasheen waxaad tilmaantay inaad wax ka qabanaysaan hase yeeshee ma istaagaana way soo noqnoqdaan maxaa sabab u ah inay mar kasta dagaaladu halkan kusoo noqnoqdaan si qorshayaashiina iyo weliba inaad tidhaahdaan waan waxbaan ka qabanayna haddana ay istaagi waayaan maxay ku timiyadana taas
shirwacow sideedaba waxaa lala dagaalamayo ma aha cadow ajaanib oo banaanka duulaan ka soo qaaday waa dad soomaaliyeed oo dee diinteena islaamka ee suubanna been ka sheegayo mabaadi'da ay u dagaalamayaana midnaba aanan ahayn mid dowladnimada soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed midna u dagaalamayso sidaad og tahayba goof guduud buurey waxay dhacdaa waqooyiga degmada baydhabo waxayna isku xirtaa degmada waajid ee gobolka Bakool iyo degmada baydhabo waana og tahay waa meel laba wadood ee muhiimana ay isugu yimaadaan oo difaaca magaalada baydhabana muhiim u ah waxay aad focuska ugu saaraan deegaankaas tiro dhowr jeerana ay kusoo weerareen inay deegaankaas gacanta ku dhigaan sidii ay dhibaato ugu geysan lahaayeen isu socodka dadka isugu soconaya gobolka Bakool iyo gobolka Bay waa run shabaabku waa dad aniga iyo adiga oo soomaaliga ku hadlayo deegaankana kugula nool oo dee mabaadi'dooda baktiga ah ama khaldan marka laga reebo aniga adiga oo aan weji kale lagu kala garanayn
markaslaakiin qorshayaashiinu maxay u socon laayihiin waad ku celceliseen xiliyo kala duwan inaad wax ka qabanaysaan hase yeeshee ma istaagaan haddana weeraradani
maya shir waxa uu amniga koonfur galbeed Soomaaliya sideedaba wuxuu ku xiran yahay amniga guud ahaan gobolada koonfureed ee Soomaaliyeed ma aha kaliya in magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee koonfur galbeed Soomaaliya wax ka dhacayaan caasimada dalkeena iyo gobolada kale wax badan ba ka dhaco laakiin dehaagida iyo hoggaaminta istaraatiijiyada amni ee la rabo dalka in cadawga looga xoreeyo waxa laga rabaa dawladda federaalka Soomaaliyeed annaguna ka dawlad goboleed ahaan waxa weeye saad adigu ba sheegtay waana ku dhimanaa waana ku dhaawacnaa waana la dagaalamaynaa bi inillaahi tacaala inta ay geeyiga koonfur galbeed iyo Soomaaliya ku sugan yihiinba dadka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan dhiigooda horena isaga saaraan nimanka dalkana looga qabto
wasiirka kumeel gaarka ah ee arrimaha warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed oo ku sugan gobolka bakool khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o e da cabdi xakiim maxamuud shirwac
ugu yaraan afar askari oo uu ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay degaan hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay wadada u galeen maleeshiya hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaas kuna sii jeeday magaalada Beledweyne sida ay VOA-da u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle sarkaal kala dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure oo lagu naanayso Faarax Dheere waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Matabaan ee dhinaca arrimaha bulshada waxaana uu degmada Maxaas u tagay inuu ka qayb qaato xallinta dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray degaan hoostaga Maxaas xiisad dagaal ayaa weli waxaa ka jirta degaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyada oo kasoo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo uu soconayo dagaal nabadeed oo xiisadaasi lagu qaboojinayo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan raalli hada dhageystayaal warbixintaasi dib ayaad ka maqli doontaan warbixinadii aad dhageysateen iyo wararkii ciddii uu seegay ama ciddii maaragtay baqasho horta inay dib ka dhageysato waxay ka daalacan kartaan bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee 2018 waxaa soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere waxaana la soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray 2018 waxaan si gooni gooniya ugu eegaynaa afarta qaaradood ee afrika yurub asia iyo waqooyiga amerika
haddii aynu ku horumarno qaaradda afrika dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka zimbabwe kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee dalkaasi robert gabriel mugabe oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo markii dalkaasi xornimada uu qaatay sanadkii 1980-kii
soddonkii bishii julaay ee sanadkan ayaa waxaa dalkaasi ka qabsoomay doorashooyinkii guud kuwaasoo lagu soo doortay madaxweyne iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka tartanka madaxtinimo waxaa wadagalay emerson manangagwa oo ka tirsan xisbiga sanu p f oo ah isla xisbiga madaxweynihii hore robert mugabe iyo nelson shamiza oo ah hogaaminayay isbahays ay xisbiyada mucaaradku samaysteen oo lagu magacaabo m d c doorasho lagu murmay kadib ayaa tartamihii xisbiga sanu p f emerson manangagwa ku guulaystay 58% codadkii dadka halka nelson shamizana uu helay 44.3% taasoo keentay inaan loo baahan in doorashada lagu celiyo
xaaladda amni ee dalkaasi ayaa hadda degan iyada oo bilihii doorashada ka horreeyay ay dalkaasi ka jireen qulqulatooyin ka dhashay markii ciidamadu ay awoodda maamulka ka faramaroojiyeen madaxweynihii hore robert mugabe islamarkaana fududeeyeen doorashadii keentay in emerson manangagwa uu noqdo madaxweynaha dalkaasi bishii julaay ee sanadkan
haddii aynu tagno dhinaca bari ee qaaradda afrika labadii bishii ebril ee sanadkan waxaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya loo dhaariyey abiy axmed cali doorashada abiy ayaa timid kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi xayil maryam dhazalen kadib markii ay muddo dalka ka jireen shaqaaqooyin ka dhashay kacdoon ay samaysay qowmiyadda oromadu muddo yar kadib markii abiy la magacaabay waxa uu ku dhaqaaqay siyaasado furfuran oo arrimaha gudaha iyo dibaddaba ku saabsan
tallaabooyinka uu qaaday ee dhinaca arrimaha gudaha waxaa ku jira kuwa la xiriira dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu ogolaaday in saamiyo lagu yeesho shirkado markii hore gacanta dowladda ku jiray sidaatan isgaarsiinta iyo duulista dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu ku dhaqaaqay booqashooyin uu ku tagay dalalka Sacuudi Carabiya, Masar, Jabuuti iyo Soomaaliya. Hase yeeshee booqashadii ugu muuqatay ama ugu muuqa weyneyd waxay ahayd tii uu ku tagay dalka Eritrea oo uu kala dhexeeyay muran dhinaca xuduudda ah oo tabaneeya sano soo tagna. Maalmihii u horeeyay magacaabistiisa ayuu sheegay in uu ka tanaasulay magaalo xuduudeedka Baadhame oo labada dal ay isku haysteen dagaal loo galayna ay boqolaal qof labada dhinac kaga dhinteen.
Haddaba imaanshaha abi ee hoggaanka dalka Itoobiya ma ka saartay kala qaybsanaanta dhinaca qoomiyadaha? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota, siyaasadda Itoobiyana aqoon dheeraada u leh.
Marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay. Yes, Dr. Abi, kolkii la doortay doorasho horta shicibku ay doorteen maaha, waa doorasho ma garanaysa saad la socoto xisbigan EPRDF toon baad doortay, kabacdi saad la socoto saddex sannadood oo dagaal xoogan ay dhalinyarada sida matalan qeyraha nimanka leedahay xagga oromada kasoo jeeda xagga Soomaalida barbaarta, kolka aadu guud ahaan kolkii la doortay waxyaabo aad iyo aad loola yaabo oo isbeddel weyn oo la filayn iyo Itoobiya ka hana qaaday. Kow, wuxuu sameeyey jeelalkiibu orda ka qaaday dadkii oo dhan. Laba, wuxuu sameeyey xisbiyadii ma garanaysaa kuwii qoriga sitay iyo kuwii kalaba waddankiibaa loo ogolaaday inay kusoo noqdaan. Saddex, xaggii qowlka xaggii mediaga ayaa dadkii loo ogolaaday inay si iyagoona waxbaba ma garanaysaa lagu sameynayn inay iska hadlaan ina wax la qoro. Kolka Itoobiya waxyaabo si mucjiso kale ayaa ka bilaabmay kabacdi kolkuu abi yimiday meesha. Laakiin waxaa barbar socda ma garanaysaa xagga waxyaabahan oo kaleesaan Itoobiya weligeed kama hana qaadin. Kolka isbedelkan iminka yimiday ayaa iminka bilaabay soodimaha maad aragtay ayay dadkii waxaan kililka laydhaa iminka tii ugu dambeysay iminka afarta iyo Soomaalida waxa ka dhex dhacday dhibaata ka dhacday dagaalo iminka wiigii dhaweyd waxaana ugu wacan dad saddex ma garanaysaa district oo Soomaali lahaayeen ba ugaan loogu daray xagga afarta. Kolka waxyaabahaasina waa waxaan layidhaaho afka qaala lagu tilmaamo transformational democracy ayuu ma garanaysaa la socdaabay ka dhigantahay cos Itoobiya sidan oo kale weligeed ma garanaysaa chapterkan siyaasadda ka weligeed kama furin. Kolka way isku dhacaan dadku xagga ma garanaysaa daaqaal iskugu dhici karaa waxyaabo badan baa jiri kara.
Bari dalalka Afrika ee uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed booqday waxa uu kala soo hadlay sidii dalkiisa uu galaangal ugu heli lahaa dhinaca dekedaha. Dalalka Suudaan, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea dhammaan arrinta dekedaha waa uu kala hadlay. Bartamihii bishii Juun ayaa ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu booqday Soomaaliya. Booqashadaasi kadib ayaa madaxda labada dowladood Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay shaaciyeen inay isla maalgashan doonaan afar dekedood oo Soomaaliya ku yaala. Haddaba iyada oo la og yahay in ra-iisul wasaare Abiy uu dalalka kale ay dariski yihiin ee uu booqday oo arrinta dekedaha kala soo hadlay, sidee ayaa Soomaaliya tartanka jira ay xaggeeda uga xajin kartaa
dekedahan? Iminka matalan Itoobiya oo kale waxay tababartaa dadka maritimka u tababartaa, way u baahan tahay oo laiskuma hayo taasi. Laakiin waxa weeyaan dadkan ma garanaysaa Soomaalida maaha farmaajo keliyaata uun wax saaran, waa dowlad goboleedyada ka jira oo dhan Soomaaliya ay u baahan tahay inay magaranaysaa wala fadhiistaan oo iyagu wala hadlaan oo kolkaa dambe ay wax magaranaysaa program ay soo saartaan oo Itoobiya la hor fadhiistaan kolkaa dambe oo yidhaahdo Itoobiya sidee bay u isticmaalaysaa. Laakiin haddii uu eg madaxweynaha farmaajo iska tagown xagga uu magaran dadkii kalena dowlad goboleedyadii la tashan waayo, waxaa dhici kartaa sidii dee waagii hore dowladdii hore ka jirtay ee ay ka talin jireen magaranaysaa EPRDF ay ka talin jirtay, dee waa local guumeen jireen magaranaysaa oo qolba midun baa lala hadli jiray. Marka anu waxay kaga dhan tahay dadka Soomaalida ee magaranaysaa nimanka hoggaanka haya imika ee dowlad goboleedyada kala gedisan intay dowladdan federaalka ee Soomaaliya farmaajo intay la fadhiistaan oo iyagu wax isla gartaan inay Itoobiya iyo magaranaysa Eritrea iyo Jabuuti iyo dowladaha kalena ay hor fadhiistaan idan waxan iyo waxan iyo waxan baa nooga qabsoomi kara.
Haddii dhinaca arrimaha gudaha Itoobiya aynu ku noqono kacdoonkii ay qoomiyadda oromadu hormuudka ka ahayd islamarkaana horseeday in Abiy Axmed hoggaanka yimaado waxa uu horseeday in isna isbeddel ku yimaado gobolka Soomaalida 22kii bishii August ayaa si kusimaa gobolka Soomaalida madaxweyne loogu magacaabay Mustafa Maxamuud Umar kadib markii ciidanka military ee Ethiopia madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Umar uu ku khasbay inuu xilka ka dego deganaansho aan deegaanka ka dhalatay kadib sidee ayaa hadaba gobolka Soomaalida uga faa'iideysan kara furfurnaanta siyaasadeed ee hadda Ethiopia ka jirta
horta marka ugu horeysa in imika intii ay in xisbigan cusub ee dadkan leadershipkan cusub ee uu hoggaaminayo in Mustafa garanaysa uu meesha yimiday waxyaabo la taaban karo oo aad wanaagsan baa ka hana qaaday maalta oo waxyaabo loogu boogan karo oo la odhan karo in waxay ku salaysan tahay demokraadiyad bay ku salaysan tahay laakiin dhibaatadeedu baaxadeeda iska leedahay ta kalena waxay u baahan tahay eeg waxaa jira iminka matalan xisbiga sida iminka ONLF oo kale waa dhowid kusoo gala waddankii xisbigii deegaankiibaa sii jiray oo isagana loo baahan yahay iminka la dhiso waxabad moodaaba wax kasta inay ka bilaabmeen ma garanaysaa xag wax layda scratch zero inay iminka ka bilaabmayaan kolkaa dadku waa inaan noqono ma garanaysaa waa ina loo duqaato dowladdan iminka waa ina wixii eeg waxaan u baahannahay soomaalida waqtigan maaha in la kala qoqotamo oo ma garanaysaa dhagax laisku tuurtuura waqtiga uma baahnin waxaan u baahannahay ina meel loo walajisto oo ta ugu weyn waxa weeyaan federal systemka eeg daraatoo leh waxa abi wuxuu magacaabay ambasaadara badan buu ma garanaysaa oo ethiopiana iyuu magacaabay haba yaraatee nin soomaali kuma jir qof soomaali kuma jir
wararka kale ee ugu waaweyn qaaradda afrikana waxaa ka mid a doorasho madaxtinimo oo maanta ka dhacaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyada oo madaxweyne joseph kabila oo hoggaanka dalkaasi soo hayay ilaa iyo sanadkii 2010 uu xilkaasi ka degay dalka suudaan waxaa ka socda iyana dibadbaxyo ka bilowday cabasho dhinaca maciishada ah hadda se isku bedela kuwa siyaasadeed dadka reer suudaan oo dibadbaxooda bilaabay dhowr iyo toban maalmood ka hor ayaa hadda dalbanaya in madaxweyne cumar xasan al bashiir uu ka dego hoggaanka dalka uu soo hayay ilaa iyo sanadkii 89kii
haddii aynu jaleecno dhinaca qaaradda yurub qodobka ugu weyni waa in dalalka xubnaha ka midowda yurub iyo dalka britain ay si cad u kala baxayaan dhammaadka bisha march ee sanadka soo socda go-aanka ka bixidda waxaa afti dadweyne ku ogolaaday dadka reer britain bishii juun ee sanadkii 2016 kadib bisha march heshiiska qabyo qoraalka ay labada dhinac wada qorteen ayaa sheegaya in suuqu uu mid sii ahaado ukna ay u hoggaansanto sharciyada midowda yurub ilaa inta laga gaadhayo bisha december ee sanadka 2020 maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baaro ku nool magaalada Coventry ee dalka UK ayaa sharxaya waxa uu noqonaya xaalka dadka dalkaasi ku nool haysta jinsiyadaha dalalka midowda yurub oo ay Soomaali badanina ku jirto
dalka mustaqbalkooga shuruucda iyo waxyaabaha lagu heshiiyey cadeeyey dadka inta joogtay halkan Soomaalida oo kale badankoodu waxay soo gaartay ka bilaabay 2004 ilaa iyo haddaba way soo galaan laakiin xoogga ugu badan 2004 ilaa 2012 13kii ay soo galeen shan sanadood wax ka badan UK waxa lagu heshiiyey in ay ugu noolaadaan sidii horey ugu noolaan jireen markoogii hore oo aan wax dhibaato farbadanaanay ku imanay waxyaaba yari way isbedelayaan laakiin qofka shaqaysanaya waxa weeye uu ku noolaan karaa halkan sida ay ugu noolaan karaanba dadka Ingiriiska ee kale Yurubta kale ku jooga laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa markii la kala baxay ama shanooyinka ugu dambeeyey waxaa sanad ama laba sano gaarin dadka soo galay Ingiriisku sharciyada qabanaysa way ka duwanaanaysaa sharciyada qabanaysa soomaalidana kuwa uma badna waa dadka boolishka iyo dadka la yidhaahdo romaniyanka iyo dadka la yidhaahdo beega la yidhaahdo waa kuwa ugu dambeeyey bulgaariyanka iyo kuwaasoo ugu dambeeyey soo galay waddanka intana ay kasoo gashay baa dhibaatada ugu badan qabsanaysaa oo ay noqonaysaa inay markaa sharcigana qabto laakiin soomaalidu intooday badnay sharciyada xilliga qaadatay ee holland iyo kenya wadamada kale dhammaantood wax badan oo dhibaatoy ku dhici mayso laakiin isbedel yari kolleyba waa imanaya
dhacdada kale ee sanadkan qaaradda yurub ka dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa sida madaxda reer yurub ay uga niyad jabeen iskaashigii ka dhexeeya iyaga iyo dalkan maraykanka kadib markii madaxweyne donald trump uu bishan ku dhawaaqay in ciidankiisa uu gebi ahaanba kasoo saaray dalka suuriya qayb ahaana dalka afghanistan ayaa madaxda dalalka hormuudka u ah midowda yurub waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay qaadan doonaan qaraaro iyaga u gooni ah oo marka dambe aysan markaasi ku xisaabtami doonin waddankii ugu weynaa gaashaanbuurta nato oo ah dalkan maraykanka sida uu mar kale sharxayo maxamed xaaji maxamuud waxaa jira qodobo dhowr ah oo labada dhinac ay isku hayaan
waxa kamida muxuu ahaa NATO arimii NATO kamida oo culays ku saaray wadamada Yurub in wadan walbaaba inta loogu talagalay bixiyo hadii kala aanu Mareykanka damaanad qaadi karin amaanka wadamada yaryar ee faraha badan ee Yurub oo ku jira wadanka weyn ee la yiraahdo Jarmalka la yiraahdo oo isagu 2945 kii wixii ka dambeeyay aan lahayn ciidan military oo difaaca laakiin satellite country ah wadan oo ilaaliyo Mareykanka iyo Ingiriiska ilaaliyana in ay bixiyaan lacagtaas loo ilaaliyo looga ilaaliyo Ruushka oo demid ugu soo biyay xaalkiisu waa digooga arimaha kale ee la isbaaysto waxa kamid ah nidaamka ganacsiga oo waxaan trade war la yiraahdo isaga iyo China uu la galay oo wuxuu aaminsan yahay Trump in Mareykanka dhinaca lagu qaldan qalinka oo la khiyaameeyay oo ganacsigiisu uu xaq u ahaa aan u ahayn inta badan ganacsatada Mareykanku ay ku dulman yihiin marka la ganacsanayaan wadamada Yurub ama China la ganacsanayaan marka ilaaha soo fara badan ayay taagan tahay waxyaabaha la isku hayaa mana aha waxyaabaha hagaagi kara warwar fara badan ba Yurub ay ku qabaan isaguna warwar badan uu Mareykanka qabaa oo Yurub waxay doonaysaa hadda oo Donald Trump uu og yahay ee dawladdiisuba in Yurub sabaysto wax la yiraahdo more close Europe oo ah ciidan in la sameysto siyaasada arbitrariyadeed oo qayaxan la yeesho nidaamka ganacsiga waa iska mid laakiin siyaasada arbitrariyadeed oo isku mid ah iyo ciidan weyn oo difaaca oo nuclear si ay ugu dheelitirmaan quwadaha waaweyn ee Shiinaha, Ruushka iyo Mareykanka iyo hadda Ingiriiska oo nuclear power oo ka baxaya Yurub si ay quwadaha ugu dhimaan oo adduunka 500 milyan oo qof ay ka yeeshaan siyaasad cad oo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca xoogga, dhinaca diblomaasiga oo midaysan ayay ku wadaan Mareykanka isaga wadamadan uu ahaa hormuud oo hortooga oo baxaysa Mareykanka kaliya ugu noqonaya haddii arrintaas ay kaga dhabeeyaan arrintan waxa dabada ka wada dalka Jarmalka iyo dalka Faransiiska waana arrimaha uu Ingiriisku marka hoosta loo daadago uu kaga baxay oo Ingiriisku mar walba uu doonayo isagu in uu Mareykanku uu noqdo garwadeenka dadka galbeed wadamada galbeed hadda halka ay Jarmalka iyo Faransiisku raaleen arrintaa ma cadeeyaa laakiin aanay doonayaan inay ka madax banaanaato Yurub mar walba Mareykanka siyaasadiisa ka madax banaanaato ilaha la isku hayo waa ilo waaweyn oo dhinaca dalkaga jiraya dhinaca ganacsiga imanaya dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqanka imanaya marka ma aha arrimo ku xalismi karaya Trump tiristiisa iyo joogistiisa waa arrimo uu Trump soo saaray oo warwara oo marka horeba hoosta ku shiiqtaraa oo hoosta ka socday wiyoola.
Haddii aynu u gudubno dhinacaas iyo qaaradda Asia, dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhacdooyinkii ugu muuqday ee sanadkan ka dhaceen. 8-dii bishii May ee sanadkan dalka Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyarka ee dalka Iran ay la galeen 5 dal ee joogtada ka ah golaha ammaanka oo lagu daray dalka Jarmalka. Kabixidaas kadib waxa uu Mareykanku dib u soo celiyey cunaqabantayntii saarnayd dalkaasi Iran. Dalalka kale ee qaybta ka ahaa heshiiskan ayaa iyagu diidan tallaabadaas Mareykanka. Dowladda Iran aad ayay uga cabatay cunaqabantaynta lagu soo celiyey.
Dalka Sacuudiga ayaa isna ahaa dal si weyn uga dhex muuqday waxyaabihii sanadka dhacay kadib markii uu qirtay in 2-dii bishii Oktoobar ee sanadkan ay qunsuliyadda waddankaasi ee magaalada Istanbul ay ku dishay wariye Jamaal Qaashaqji oo ahaa warfidiyaan ka tirsanaa wargeyska The Washington Post. Dalkan Mareykanka ayuu deganaanshiyo ku lahaa. Mas-uuliyadda dilkaasi ayaa waxaa dusha loo saaray dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, inkastoo dowladda Sacuudiga ay sheegtay in xubno ka tirsan dowladda oo keligood go'aan gaara ee falkaasi ka dambeeyeen. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn u garab istaaga dowladda Sacuudiga, inkastoo Kongareeska Mareykanka uu cambaareeyay isla markaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu joojiyo heshiisyada hubka ee dalkaasi uu kula jiro.
Qiyaastii dhacdada ugu weyn ee qaaradda Asia ee sanadkan dhammaanaya ayaa lagu sheegi karaa kulan madaxeedkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dhexmaray. 12-kii bishii Juun ee sanadkan ayaa labada hogaamiye ay ku kulmeen dalka Singapore. Kulankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee dhexmara laba hogaamiye oo labada dal kala matala. Maxaa haddaba laga dhaxlay kulanka labada hogaamiye? Waa kan Cabdifatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Netherlands Malaysia.
Bismillaahirrahmaaniim. Runtii waxaan dhihi karnaa waxyaalaha ugu waaweyn oo ka qabsoomay oo heshiiskaas ka soo baxay waxa weeyaan dhinacan waqooyiga Kuuriya oo hakad geliyey amaba burburiyey maaragtay sidii heshiiskuba uu sheegayo dhigayey meelihii maaragtay ay ku testigrinteen ama ay ku tusaabinteen brandkooda oo kan fariska ama maaragtay gantalaha waxa oran karnaa qayb wanda ka ahayd oo ilaa intii juun ka dambeysay ama ilaa intii maaragtay sanadkan tutsanatiinba waxa dhihi karnaa inaanay qoyb waxba aysan jitaabin meelo badan oo maaragtay wax ku maaragtay jitaabin jireen ay hakiya waxa kale oo ka dhashay baan dhihi karnaa maaragtay oo mira ah siiskaas in labada kuuriya maaragtay ay isku soo dhawaadeen oo ay ka dhexdhalisay dhexdooda inay is-aaminaan oo maaragtay waxyaalo badan la isdhaafsado dadawgii labada kuuriya ku kala xadhimnaa oo muddadii dagaalka maaragtay kala xayirnaa oo isu gudbay oo maaragtay la isu geeyey iyo waxyaalo badan oo ay ka mid tahay in hadda la joogo ay ka shaqeynayaan sidii maaragtay wadooyinka daramada ku ordaano labada wadan ukrain oo soo dhexeeya ay doonayaan inay dhisaan oo maaragtay ay labada shacab isku soo dhaweeyaan waxaa kaloo iyadana muhiima oo dhihi karnaa oo ay kasoo baxday maaragtay barnaamijkan ama maaragtay heshiiskii labada dhinac dhexmaray in islaaxiyadii heshiiska kadib oo bilaabay waqooyiga kuuriya bilowday inay maaragtay maydadkii askartii ameerikaanka hayd ee waddankaas maaragtay ku arsnayd oo muddo dheer maaragtay halkaas ay ku hayeen ay ku wareejiyeen maraykanka iyo ballanqaadyo badan oo ay maaragtay ay muujiyeen oo maaragtay ka dhabeeyeen oo muujinaysa in ay dabacsanaan muujinayaan hayeeshacyo qudhooli inay maaragtay doonayeen in maaragtay dhinaca dhaqaalaha iyo qunaqabateynta oo la qaado oo maaragtay wax weyn nolosha dadka waqooyiga kuuriya ka bedela
sida muuqata madaxweyne Trump aad buu ugu qanacsan yahay natiijada wadahadaladii isaga iyo madaxweyne Kim Jong-un ha yeeshee sidee kuuriya ay iyadu u aragtaa halka wax marayaan
run ahaantii marka aan ka hadleyno maaragtay in kuuriyada muqooyi ay ka tanaasiso hubkeeda nuclearka ama ay samayso denuclearization waxaa ka horeysa in labada dhinac ay isla fahmaan terminologiga ay labada dhinac maaragtay u kala fasirinayaan marka la leeyahay gacanka kuuriya waa inuu ka caaganaadaa hubka wax kumaada maraykanku waxaa moodaa inuu ula jeedo oo keliya waqooyiga kuuriya laakiin waqooyiga kuuriya waxay u fasirinayaan taas oo ay leeyihiin gacanka kuuriya oo ay ku jirto kuuriyada koonfureed oo ay joogaan ciidamada amerikana oo ay joogaan dalad ama maaragtay sirmooyin maraakiibtan maaragtay maraykanka oo qaarkood ay xambaarsan yihiin hubka nukleerka marka waxa ay leeyihiin qolyahan waqooyiga kuuriya waxaanu qanaci karnaa oo aanu ula jeednaa inay tahay in hubka aanu ku tanaasulo ama maaragtay laga tanaasulo hubka barnaamijka nukleerka in gobolka oo dhan oo ay sawdku ku jiro hubku ka caganaado maraykanka qubiisa uu ka baxo maraykanku taa waa u ka cagajiidaya oo kuma qanacsana oo waxa uu doonayaa in uu dhinaca waqooyiga oo keliya ku xagaadiyo inay barnaamijkan ay faaha ka qaadaan isagoo maaragtay doonaya inuu maaragtay adkaysto ama maaragtay uu difaacdo in maaragtay ciidankiisu ama aanay ka bixin dhinaca sawdka hubka nukleerka oo dhinaca sawdka maraykanka u yaallana aanay ka qaadin marka waa arrin aada u bahalreysan sunahaanta aan dhihi karno weli mugdi baa ku jiro maada sidoo kale waxaa moodaa iyadana inaan weli la taaban oo meesha ay ku jirto in dhinaca jabaanka oo isaguna waqooyigiisa ku haya ciidamo badan oo maraykankuna ay joogaan hubna u yaallo qolyahan maraykanka ay ayada ku dheeda waqooyiga kuuriya ay maaragtay ay ka diidiidsan yihiin dhinacan waqooyigu waxa ay kala leeyihiin weli ma cadda in cunaqabateyntii qaramada midoobay saarnay ee dhinaca dhaqaalaha ahaa ee dhinaca waqooyiga saarnaa oo wax badan ka bedelay nolosha dadka reer waqooyiga ah ee kuuriyaanka ah inaan weli wax laga taaban oo maaragtay awoodda aan la siin marka waxaa moodaa labada dhinacba inay mid walba dhinaciisa uu wax ka maaragtay uu ka cagajiyaya hase yeeshee waxaa moodaa hagajiilo fiican inay hadda muuqato waxaan ognahay sacuudi hadda lasoo dhaafay xubyaha arrimaha dibadda maraykanka waxa uu joogay waqooyiga kuuriya waxaana hadda ay ka shaqeynayaan sida hadda wararku ay sheegayaan in maaragtay kulan dambe oo labada dhinac dhex mara uu dhaco kasoo la filayo sanadkan cusub inuu maaragtay dhibi doono oo la doonayo in lagu sii ambaqaado barnaamijka maaragtay qaybiisa
dambayntii haddii aynu u gudubno qaaradda waqooyiga amerika geeridii ku timid madaxweynihii hore ee maraykanka George H. W. Bush iyo senatorkii gobolka Arizona John McCain ayaa ah qodobada la xusi karo hase yeeshee malaha qodobka ugu weyni waa doorashadii xilliga dhexe ee maraykanka taasoo xisbiga dimuqraadigu uu la wareegay gacan ku haynta aqalka hoose oo muddo dheer ka maqnayd xisbiga jamhuuriga ayay u suurto gashay inuu sii haysto awoodda aqalka senatka guusha dimuqraadiga ee heer gobol iyo heer federaalba lahayd ayaa dadka soomaalida ee xisbigaasi ka tirsan ay qayb libaax ka qaateen waa kan faysal dariyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha maraykanka oo ka hadlaya waxay ka dhigan tahay guusha soomaalidu ay doorashada xilliga dhexe ka soo hoysay
in runti in arintan Minnesota ka dhacday khaasatan oo ay hormuud u ah macnaha mujtamaaca Soomaalida hadda guud ahaan ba fiirsa dalka Mareykanka degan Minnesota waxay u tahay hormuud in kaalinta ay ka gaareen xagga siyaasadda Minnesota waxa la oran karaa waa kaalin ay Soomaalidu meel kasta adduunka joogta ay ku faani karto waana kaalin ay ka muuqdeen meel kasta dalka Mareykanka kamida in hadii aan si dib ugu noqono xilligan wada karaan ugu Mareykanka imi oo dhowr laan sano ka hor dadka laga tirada badan yahay oo dhan ba dhowr qof kulaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolka Minnesota maantana waxay marayaan dadkaasi dhowr iyo labaatan oo ay ka mid yihiin laba Soomaaliya in waxa taa sidoo kale Soomaalidu gudigooda dhowr laatan sano waddankan hadda deganaa min waliba qaatsan gobolka Minnesota in ay ku guuleystaan kursigii baarlamaanka dhexe ee Mareykanka oo ay Ilhan Umar ay ku guuleystay waxa soo dhana waxay ku tusayaan in guulaha ay Soomaalidu ka gaareen in gobolkan Minnesota taasoo hormuud u noqon karta inay gobolada kalena ka gaaraan in macnahe maaha meelaha Soomaalidu hadda ay ku badantoo kaliya inay doorasho iska sharaxaan waxay dhiirigelin doontaa inay xataa meelaha lagaga tirada badan yahay in ay xisbiyada labada xisbiga iska soo sharaxaan oo ay ka tartamaan
Faisal Dirri ayaa qaba in guushaasi Soomaalidu ay doorashada ka keenta ay wax ka bedeli karto sida Mareykanka uu dalka Soomaaliya ula dhaqmayo
in runtii arrintaasi waa arrin aad u muhiima oo aad hadda moodo inuu jiro guux badan oo khaasatan waliba Soomaalida halkan degan Minnesota iyo kuwo badan oo aan ismaqalnay oo gobollo badan oo dalka Mareykanka degan oo ay haatan aad iyo aad uga warwarsan siyaasaddan Mareykanka in muddo aba ku wajahnay dalka Soomaaliya oo in badan oo kamida ay tahay siyaasad argagixisa la dirira in marka dad badan oo Soomaalida waxay awood u leeyihiin haatan maadaama ay miisaan culus kusoo yeelanayaan siyaasadda dalka Mareykanka inay jiheeyaan siyaasaddan dalka Mareykanka ama ay qayb ka noqdaan inay jiheeyaan siyaasadda dalka Mareykanku inuu noqdo siyaasad ku dhisan dib u dhiska Soomaaliya iyo in la dejiyo siyaasadda Soomaaliya oo laga weeciyo qaabkan in halka dhinacun loo eegay ee ahla dirarka argagixisada ah inkastoo ay muhiim tahay in laga adkaado argagixisada haddana waxa muhiima in kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya lagu wajaho in taageerada uu dalka Mareykanka siinayo in Soomaaliya taana waxa qayb ka qaadan kara dadka la doortay ee Soomaalida waxa qayb ka qaadan kara ganacsiga Soomaaliya dalka Mareykanka degan waxa qayb ka qaadan kara in kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee dalka Mareykanka degan Soomaalida
dhegeystayaal waxaan taas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku eegaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2018ka Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Maxamed Cabdi ayaa idin soo jeedinaynay
aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo barnaamijkaas soo diyaariyay barnaamijkana waxa uu ka hadlayaa dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadka hadda sii dhamaanaya 2018ka waxaana la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
welin waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 30ka bisha December sanadka 2018 sanadkii dhamaa nuuro maalin unbaa ka harto biri marka ilaahay khayrkiisa noo reebo kan cusubna ilaahay khayrkiisa ha nasiiyo bal intaanan hays dabacsan dhegeystayaasha usoo qaban wararkii caalamka qodobada ugu waaweynaa
mahadsanid caasha ugu yaraan 4 askari oo uu ku jiro sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan ayaa lagu dilay deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan maanta kadib markii ay wadad u galeen maleeshiyo hubaysan iyaga oo ka tagay degmada Maxaas kuna sii jeeday magaalada Baladweyne sida ay VOA u sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure Faarax Dheere waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiye ku xigeenka degmada Mataban ee dhinaca arrimaha bulshada waxaana uu degmada Maxaas u tagay in uu ka qayb qaato xalinta dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaan hoostaga Maxaas xisad dagaal ayaa weli waxa ay ka jirtaa deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyaadka kasoo kala jeeda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud iyadoo uu soconayo dadaallo nabadeed oo xisadaasi lagu qaboojinayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019ka gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shir gudoominaya kulanki maanta oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in dhammaan mudanayaashi fadhiya kulanka ay wada ansixiyeen 147 xildhibaan ayaa ahaa ugu codeeyay ansixinta miisaaniyadda mana jirin xildhibaan diiday ama ka aamusay sida uu sheegay gudoomiyaha sidoo kale xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeer hoosaadka golaha oo dib u eegis lagu sameeyey
aad iyo aad umahadsan tahay نور هاتنا هيستاه الكوريجيدو يحيها بون لي فنانك عبدالغادر عمر معلين جبا.
هستاسي هبون يا عدك عبد القادر عمر معلم جبا ايان كسر وقبين دونا بقستيال اذا عدني قلب نمو حايد النسو عسينا يا عاش ابراهيم ادن عاش عود يعني قو اه نور حسن نور فرسمدو حاي نوفا ديي محمد عبدي حسن فنداري تاني اذا عدنا تضبط في نمو او انت عن هود كل من دون نوحاني نكون دافينا سيدا ايو قلبو نكسن موسيقى